Hvad vil den her fornemme mand hos Jesus, ham tømmersønnen fra Nazaret? Jo, hans søn er syg. Han er syg til død. Og jeg kan undre mig over, at han forlader sin søn i den her dødsproces. Jeg ved ikke, om vi andre vil være rejst 1, 2, 3 dagsrejser for at lave et langskud mod en mand, man har hørt om, Jesus der, som er blevet vant forbi og gået det par andre ting. Jeg ved det ikke. Men han gør det altså. Han er desperat. Han er langt ude. Disciplene spærer øjnene og ørerne op og tænker, wow, en af Herodes Antipas' folk, kan vide om nu også Herodes vil omvende sig og komme til tro. Men til synes, at det Jesus ikke, at der er en chance her. Han virker så nærmest afvisende og siger, ja, ja, I kræver tegn under, for I vil tro. Men alligevel så slykker han ud. Gå hjem. Din søn lever. Og det er jo rigtigt nok. Den her fornemme embedsmand var jo aldrig kommet til Jesus, hvis Jesus ikke havde haft et ry for at kunne hjælpe. Og så selvfølgelig kommer han jo også, fordi hans egen søn var dødelig syg. Kun fortvivlelse og desperation kan få en mand som ham til at forlade sin søns dødsleje. Og så fik de her flere dagsrejser afsted for at opsøge en omrejsende tømmer. Normalt tror jeg ikke, han ville have fundet sig i en afvisning. Han var mand, man normalt gjorde, hvad sagde, fordi han havde en grusom herre. Men nu er han desperat. Nu betyder hans fornemme uniform og hans status ikke noget. Nu er han bare en far, som hjælpeløst råber, kommer og hjælper, inden min søn dør. Og Jesus siger, man kan ikke rigtig mærke særlig meget passion, men gå hjem, din søn lever. Der er ikke sådan yderligere kommentarer eller yderligere ting. Hvad må en embedsmand have tænkt? Han skal ikke gøre noget. Han skal ikke betale noget. Han skal ikke vise noget. Tanken kunne have streget ham. Jesus vil bare have mig væk. Han tør ikke gå med, for han kan ikke ordne noget her. Siger han det bare for, ja, for at det ser ud af noget. Han kunne da godt have taget med. Jeg tror, at de tanker har været nærliggende for, men der står i skrift, han troede Jesu ord og gik. Og man kan sige, det er jo en voldsom sætning. Henrik antyder også, at I er kommet her i dag i tro på, at I kan få noget her. Og nogle gange så overvejer jeg lidt, hvorfor jeg søndag efter søndag kommer til mødet, kommer til gudstjeneste. For der er jo ikke særlig meget håndgribeligt. Jeg går ikke herfra med lommerne fulde af guld. Men jeg kommer alligevel til det til, at jeg får noget livs- og evighedsvigtigt ved at komme. Mine venner og mine naboer siger, Ole, stakkels Ole, du farer afsted der hver søndag morgen, hvor vi aldrig kan sove og slappe af. Hvad gør du det dog for? Hvad får du ud af det? Vi kan ikke se. Du bliver syg, Ole. Og den tanke er nærlig. Ligeså vel som det må nærlig, det for embedsmanden her. Du er blevet syg. Men der var noget ved Jesus, som gjorde, at han havde tillid til ham. Og jeg tror, at han i perioder på vej hjem har været i tvivl. Hvad skal det nytte med sådan et par ord fra Jesus? Henrik indleder vores gudstjeneste her med at tilsige os syndernes forladelse. Tror du det? Lever du på det? Jeg tvivler af det. Men det er ret os gennem Henrik som et ord fra Jesus. Syren Naaman. Hvad skal det nytte at døbe sig 7 gange i Jordan? Vi har bedre floder hjemme, hvor jeg kommer. Og på samme måde her. embedsmanden gik i tro en lang vej. Først dagen efter møder han sine tjener. Hans erfaring og fornuft sagde ham, at han var godt tosset. Jesu ord derimod gav ham håb. Han havde kun Jesu ord at klynge sig til. Og først dagen efter, kommer bekræftelsen. Jesus kunne godt have gået med. Det gjorde han jo andre gange. Men så var det en erfaring, som manden aldrig havde fået. Nemlig, erfaring er at handle i tro på et nøgternt ord fra Jesus. Nogle gange har jeg tænkt, giv jeg dog havde levet i Jesus samtidig. Giv jeg dog havde gået sammen med Jesus. Hvor havde det været nemt at være en kristen i Jesus efterfølger?
Jeg er ikke sikker på det.
Men her er en, der præcis som os, bliver nødt til at tage Jesus på ordet. Vores gåtur, inden bønnesvaret viser sig, kan også være lang og tåge. Det er den troendes vilkår i dag, og det var det faktisk også dengang. Jesus vil ikke det, som han altid vil. Han vil ikke bare lindre den ydre nød, drengens sygdom. Han vil videre med faren, med drengen, ja med hele familien. Han vil give dem en grundlæggende erfaring af, at Jesus ikke svigter den, der går i tillid til hans ord. Skal der almindelig erfaring og tidsåndens fornuft tilsiger noget helt andet. Mulighed for at blive til grin, blive skuffet, blive holdt udenfor. Gør måske, at vi holder os tilbage for det med at gå med Jesus. Så mine naboer, der trækker lidt på skulderen og ryster lidt på hovedet og siger, stakkels Ole. Stakkels Ole. Derhjemme på skolen, til efterskole, har jeg nogle gange et indslag i min alder. Jeg stiller en kop op på regionen, der hvor de andre lærers kaffekop er til står, og de har glemt at tage den med. Og nede i den kaffekop ligger en 100-kroneseddel. Måske ikke Jacob Hussen, jeg ved ikke om han havde det, men han har været elev. Men så siger jeg, og jeg vælger tit sådan en elev, der ikke lige har gået i søndagsskole, fordi de der søndagsskolebørn, de er nogle gange ikke så nemme at snyde eller få overtalt. Lige så vel som Henrik, han fik børnene til at gå rundt her. Så siger jeg til Lukas for eksempel, Lukas, hvis du går op og tager en kaffekop, så lægger du 100% til dig i. Lukas kødsede. Han rørte ikke på sig. Han turde ikke rejse sig af frygt for, hvad de andre tænkte, når han om lidt blev til krig. Lukas slap for at få 100 kroner. Eller, hvordan man nu kan formulere det. Han turde ikke våge at gå i tiltro til, at mit ord var sandt. Og det kan der være gode grunde til, fordi jeg måske nogle gange laver pranks. Men han turde ikke. Og det er lidt det samme her. For vores naboer, for vores arbejdskammerater, kan det se mærkeligt ud. Nogle gange kan det være, de hunder. Andre gange ryster de lidt på hovedet. Men der er det så, at vi må gå, og også nogle gange svare igen. Altså, fortæl, hvad det er, jeg får. Hvad er det, der gør ved mig? Det er jo sådan, at det, at vi kommer her, det er jo ikke, som nogen tror, fordi vi er vellykket. Fordi vi har vores på det tørre. Fordi alt går godt. Jeg kommer jo faktisk for det modsatte. Fordi jeg har erkendt, at jeg ikke kan magte det hele. At jeg i høj grad er ramt af utilstrækkelighed. Der er en fyr, der hedder Christian Hjortkær, der har skrevet en bog, der hedder den til, eller lærer på Silkeborg Højskole. Og han siger netop i den bog, at der er noget ved de kristne. De har en smutvej. Og andre bliver knust under deres utilstrækkelighed. Der har de kristne en smutvej, der hedder Jesus. Nåde, syndernes forladelse, renselse i Jesu kors. Det skal vi huske at gøre brug af. Det skal vi gå i tro på. Men vi er jo også en del af den tidsånd, der hamrer så hårdt på vores egen utilstrækkelighed. Så også at vi kan blive knust under det. Men Jesus er der stadigvæk, og Jesu ord er der stadigvæk til at rejse os op og til at løfte vores blik og gå i tro. I troskapitlet i 1. Korinther 15, der er der et udsagn om os i vers 19. Har vi alene i dette liv sat vores håb til Kristus, er vi de yngværdigste af alle mennesker. Ja, sådan omtaler Paulus det. Vi ser yngværdige ud. Vi har ikke sådan muskler og kræfter og selvtillid til at klare det hele selv. Nej. Men nu er han opstået, siger Paulus. Nu har han sejret. Så vi har valgt den rigtige vej. Men vi må opgive os selv. Og det er ydmygt. Men der er at finde håb og vej der. Et par kapitler længere om i Johannes 7. Der er nogle af jøderne, som er kommet i snak med Jesus. Og der står sådan fra vers 15. Jøderne undrede sig og sagde, hvordan kan han have forstand på skriften, når han ikke er oplært i den? Jesus svarede dem, min lærer er ikke min egen, men han, som har sendt mig. Den, der vil gøre hans vilje, skal erkende, om min lærer er fra Gud, eller om jeg taler af mig selv. Så Lakmus prøver på, om Jesu ord er fra Gud, eller bare noget, han selv har fundet på. Det er at gøre hans vilje. At gå i tro. Og det er nogle gange tåget. Det er nogle gange sunket. Det er nogle gange svært fremkommeligt. Men det er det eneste, jeg har at henvise til. Samtidig er noget, der forundrer sig. I hvert fald i mit eget liv. Og jeg tror måske også, at du kender det. Når vi tænker efter, er der for mange af os oplevelser i vores liv, hvor vi har fået konkret bønhørelse. Eller Gud har hjulpet i en vanskelig situation. Og så vil jeg spørge, hvilken betydning fik det for dit liv? Jeg var med skam bekendt, at det ofte intet forankret. Det fik ingen indflydelse på min trofasthed i det kristne fællesskab. Ingen indflydelse på min prioritering af mit personlige samvær med Gud. Min frimodighed i mit vidnesbyrd. Nydkærhed i tjenesten. Glæden i andagsstund. Det onde, det nager. Der er hele tiden noget, der trækker mig væk. Så der er flere kræfter. Og det var bedre, Jesus om, at kroge mig fast til ham. For embedsmanden og for hans familie fik det store konsekvenser. De begyndte at leve troens liv. Familien besluttede for, bare på det, de en gang havde oplevet som Herrens hjælp, at omlægge resten af deres liv og indrette det efter tro. Det har givetvis været vanskeligt for, det har store konsekvenser. Embedsmanden tjente jo en herre, som langt fra var positiv over for Bibelens Gud, for vores Gud. Hvilke konsekvenser skal vores oplevelser af Guds gode hånd have i vores liv? Hvordan vælger vi at indrette vores familieliv? Hvordan prioriterer vi i forhold til det kristne fællesskab? Hvem ærer og tilbeder vi som Gud? Og det betyder helt konkret, hvad spilder du din tid på? Hvad retter du din opmærksomhed mod? Hvem vælger vi at stole på? Det hele på. Og et død frem mod evigt. Da alle heldige nu her, snart, min kone er lidt arbejde i en børnehave, der fylder Halloween meget. Og på en måde er det jo godt, at døden er kommet til overfladen og ikke er et tabu. Men er døden bare noget, vi gør grin med, klæder os ud som, eller fester for? Det kan jo blive en anledning til at stille det næste spørgsmål. Døden er en realitet, men hvordan forholder du dig til din død? Har du tegnet en forsikring? Har du tegnet en forsikring med Jesus? Fordi han står klar og siger her, jeg har betalt. Og det kan blive en anden og en mulighed her, når børnene kommer og ringer på. Vi har begyndt at have slik i Halloween derhjemme. I starten sagde vi til dem, kom igen til fastelavn. Men de amerikanske traditioner vinder jo ikke på mange steder. Så kan de få et ord med. Embedsmænd er et eksempel på det, som er troens væsen. At tro er at sætte sin tillid til Guds ord og løfter, uanset ens egen fornuft, tidsånden og den erfaring, som vi har i os. Syrien Naaman blev udsat for det samme. Han fik løftet, knyttet til en ydre handle, at døbe sig 7 gange i Jordanfjorden. Elisa var grov. Altså bare blive stående inden for den lukkede dør, sendte sin tjener ud, ikke spilde noget nærvær eller noget som helst på ham. Han pressede ham væk. Men der var god grund til det. Han kunne kun gå på det der nøgterne ord, som tjeneren havde givet. Al erfaring sagde ham noget andet, og han var på vej væk. Og så er det, der sker det, at hans tjener, hans venner, siger, hey, stop det. Hvis han nu havde sagt noget svært til dig, at du skulle stå på tungen eller andet, hvad så? Han så gjort det? Ja, selvfølgelig. Men det her kan du jo ikke klare. Det her er jo ingenting. Hvad vil jeg gøre? Husk også det. Vi tjener for hinanden. Vi venner for hinanden og for vores omgivelser. Dem vi møder i vores hverdag. Når chancen byder sig, når sorgen er der, det er frygtfyldt, så vil jeg sige, jamen jeg kender en vej. Jeg kender et ord. Har du prøvet det? Nej, det er ikke svært. Men det kræver ikke, du er rig. Nej, du kan ikke gøre en masse. Rejsens vej er ordnet. Der er åbnet op. Der er en mulighed her. Det svære for Naaman var, at han ikke kunne gøre noget. Han ikke kunne prale noget. Han kunne ikke betale sig fra det. Sådan er det. Tomme hænder. Det er det, Jesus ønsker. Tomme hænder. Jeg er ikke nået at komme. Han må blive større, jeg bliver mindre. Det handler om nærmere Gud til dig. Det er det, det handler om. Det er det, Gud. Jeg kom til at tænke på en anden person. På Abraham. Ham vi kalder troens far. Han fik 3 løfter fra Gud. Om land, om en talrig slægt, og om at en fra hans slægt skulle blive til velsignelse for alle folkeslag. Han fik det ikke i løbet af et døgn. Der gik 30 år, så fik han en søn. Og med indsyn til land, så blev det eneste land, han fik lov at eje den gravplads, han købte til sin kone Sara. Og med hensyn til, at en fra en slægt kunne blive til velsignelse for alle folkeslag, ja, så gik der flere tusind år, inden Jesus kom og blev velsignelse til os alle, som kan være os. Men sådan er det også med os. Der kan være forskellige grunde til, at vi opsøger Gud, at vi beskæftiger os med Gud, at vi søger Jesus. Måske er det fordi, vi har et problem eller nød, som vi ikke selv magter, så kommer vi til Gud med. Og så gør vi ofte den erfaring, at når vi begynder at beskæftige os med Gud og med Jesus, så går det ikke helt, som vi havde tænkt. Sådan er det for os, og sådan er det for mange mennesker. Så var det også for embedsmanden her. Jesus, kom med mig. Kom med mig ned til Capernaum. Ja, det læste jeg lidt, men det er fordi Capernaum ligger formodentlig nede ved søen, og det går ned ad bakken. Det er jeg ikke så stærk i det der med. Jeg vil jo tænke, det er jo op i Israel. Men det er ned til Capernaum, og Kana ligger op. Men han havde tænkt, at Jesus skulle gå med. Det går ikke altid, som vi har planlagt, når Jesus gik med. Fordi Jesus vil mere end det, vi har tænkt. Mange mennesker beder kun til Jesus op, når det er helt skidt. Og det er ikke forbudt. Jesus er der for at hjælpe i alt slags nød. Men han ønsker at være mere end nødhjælp i menneskers liv. Han ønsker at være en anden end bare en, der er den store læge og den store socialrådgiver. Han vil, at du med det inderste skal lære at fæste tillid til hans ord og hans løfter i livet, i døden og i dommen. Som jeg har nævnt, så tror jeg, at vi er kommet her i dag for at lytte til Guds ord. Og få ragt det ud. Og få tilsagt syndernes forladelse. Det er det, jeg møder op. Og sådan som siges til os gennem budskabet om Jesus, han er synderes ven og hjælper. Om lidt skal vi modtage nadveren. Og nadveren er et af de højdepunkter for mig i gudstjenesten, hvor det at modtage Jesu legeme og blod bliver helt konkret. Jeg kan mærke det i mit svælg. Jeg kan mærke det, når saften eller vinen driver ned i min krop. Jesus indtager min krop. Han tager bolig i mig. Og det er for mig en dejlig, konkret, sakramental måde, at Jesus vil bo i mig på. Det Jesus har gjort, gælder for mig. Han indtager mig og min krop og mit liv. Det er mit læge. Det er mit blod, siger han. Udgydt, givet for dig. Din erfaring siger noget andet. Du spiser et lille stykke brød. Du drikker en lille smule vin eller saft. Hvad skulle det her betyde? Men det er givet sammen med et ord fra Jesus. Og jeg tror på, at det ord forvandler, forandrer, radikalt, så vi bliver et nyt menneske. Så kan det godt være, at når vi går ned derfra, at så opstår de selvoptagne tanker, og man begynder at tænke på, hvad skal jeg spise til frokost? Og så kan man godt tænke, jamen gælder det så? Jeg kan jo ikke fastholde det. Ej, en få sekunder. Jo. Vi må gå ned og sætte os i tillid til Guds ord. Og vi må gå ud i hverdagen i tillid til hans nøgterne ord og løfter. Syndernes fornadelse er nemlig ikke afhængig af din og min evne til at bekæmpe onde tanker og motiver. Men det er knyttet til et løfte fra Gud. En tilgivelse ved Jesus stedfortrædende død. Først på dommens dag. Hvor du står på Guds ansigt. Din renhed, din synlig og erfarbar. Når du er stærkt i beretningen med den lamme mand, der bliver båret af de fire venner. Han gør ingenting. Jesus beværker vennernes tro, men han gør ingenting. Og alligevel får han mere end de beder. Igen gør han rest, så han kan gå. Men han får jo også syndernes forladelse. Og det er det fantastiske ved Jesus. Vores begrænsede evne til at bede modtager Jesus og hjælper os der, og så giver han os meget mere. Bemærk det. Hold øje med det. Sku efter det, for han har store gaver i vente til os. Jeg ønsker så gerne troens erfaringer for omvendte konsekvenser i mit liv, som vi gjorde for embedsmanden og hans familie. Helt sikkert. Men det er Guds løfters virkning. Det er ikke bundet op på, at jeg bliver et meget frugt menneske. Samtidig så vil jeg våge den påstand, at lever du med Jesus i din verden, og du fuldes med ham, så vil din omgivelse kunne se, at det smitter af. Det kan godt være, at du ser syndens tyngde og sort, men der sker noget, fordi han har lovet, at når du Helligånden bo og præge, så vil du heles. Men det er langt fra alt, som vi får lov at se, for nogle af os kan ikke tåle at se, for så får det nogle andre konsekvenser. Og så til sidst. Guds ord siger, at den, der tror på synd, har evigt liv. Men på min krop mærker jeg måske sygdom, alderdom. Sidst mærker jeg, at døden kommer. Hævet bliver til støv og aske. Hvad skal jeg så sige til mig selv, når tvivlen kommer? Når ondskabens åndemagter i himmelrummet bombarderer mig med det, som øjet og erfaringen kan slutte sig til. Skulle jeg, som så gennemsyret af syndens surdej, skulle jeg have lov til at få evigt liv med Jesus? Ja, jeg kan rejse mit hoved. Jeg kan triumfere og sige, jeg tror på Guds ord. Jeg vil fortsætte mit livsvandring i selskab med den kongelige embedsmand, med Naama og med Abraham og alle andre, som går i tillid til Jesu ord. Hvad skulle jeg ellers gøre? For sidst vil jeg læse 5 vers fra salme 40. Det er nogle smukke og nogle stærke vers om det med at føles med Gud, føles med Jesus. Og vers 2 i salme 40 i min bibel på side 501. Der står sådan her. Jeg satte alt mit håb til Herren. Han bøjede sig ned til mig, hørte mit råb. Han trak mig op af undergangens grav op af slam og dø. Han satte min fod på klippen, så jeg stod fast. Han lagde mig en ny sang i munden. En lovsang til vor Gud. Mange skal se det og frygte, og de skal stole på Herren. Lykkelig den mand, der tager sin tilflugt til Herren, og ikke vender sig til dæmoner og til dem, der søger løgne Gud. Store ting har du gjort, Herre, min Gud. Dine underfulde handlinger og planer er til gavn for os. Ingen står mål med dig. Jeg vil fortælle og berette om det, men de er for mange. De kan ikke oprettes. Amen. Lad os bede. Jesus, vi takker og priser dig for dit ord. Vi takker dig for, at det er os til dig. Vi beder for de mennesker, som kun har begrænset mulighed for at høre dit ord. Hvor Herre, må de få det bragt ud. Hvor vi hjælper til med det med midler, og med at kalde folk, og ved selv at rejse ud. Jeg beder også om, at vi må række det videre til vores nabo, til vores arbejdskammerat, og dem vi møder i vores hverdag. Tak for dine løfter. Giv os ører til at høre din stemme, og giv os tro til at gå på dine løfter. Amen.